Jon Sarasua, egunon.
Kaixo, egunon inakin.
Euskararen eguna bihar, Euskaraldiaren amaiera ere bai. Kike Amonarriz topaguneko lehendakariak atarian esan zigun aurtengo ekitaldiarekin neurtuko dela benetan Euskaraldiaren indarra, zein baterainokoa den, zein indarri izan duela iruditzen zaizu, ze pultsu hartu duzuzuk?
Ez nuke jaingo esaten, ez da? Euskaraldiak garrantzitsua da, baina bueno, aztu behar, bueno, ariketa badela, ez da, ariketa sozial badela, eta nolik euskararen problematika eta estrategia asko gauza zabalagoa direla, eta bueno, baliteke, ez da, ariketa honetan hirugarrenean, ba, lehenbiziko aldiko garra eta ilusioa pixka bat apaltzea, nik impresio hori izan dut, baina ez nago hori esateko moduan, ez bai, ez baitako bat daturik.
Euskaraldia abiatu zen Irulegiko eskuaren aurkikuntzak eta haren idazkun itxuraz baskonikoak sortutako liura horren aparretan. Atzegira begiratze horrek zenbateraino balio du akullu izateko eta zenbateraino eragiten du aurrera begirako urratsak ematerakoan distortsioa?
Bueno, ez dira gauza garrantzitsuegiak, ez da? Bueno, ba genekien, ez da, euskara mende askotako ibilbide baten ondorio dela, eta, bueno, gauza batzuk behar bada berretxe egiten dira. Hala ere, bueno, euskara bezalako komunitate minorizatu bat, ez dago inongo akulluri edo motivazio dimentsiori uko egiteko moduan, eta orduan alde badator, ba, primeran, ez da. Baina horretan gehiagizko pasio horik ez nuke jarriko.
Etorkizunera begira jartzea erabaki duzu, eh? Euskararen munduan ari zareten hainbat lagunek Euskaltzaindiaren baitan Euskararen gogo eta gunea deitu diozuen foro batean. Euskararen normalizazioa bidegurutze garrantzitsu batean, ez dakit kezkagarri batean ikusten duzuelako?
Bai, esango genuke, bueno, Euskararen biziberritze prozesua une delikatu batean dagoela. Ezta? Gustu behar behar delikatu adjetiboak egokia izan liteke honetarako, ezta? Euskararen eragiletza esan dezagun, ezta? Aspalditi dator, mendeetatik dator, ezta? Baina azken 60 urtetan bizi izan dugu eta bizitzen ari gara oso aro berezi bat mundu mailan ere. Mundu mailatik begiratuta ere, euskararen komunitateak azken 60 urte hauetan egin duena, euskararen bizi berritze prozesu garaikidea deitzen diegun hau, oso aro berezia da, oso bueno, herri gutxik egin duten bizi berritze ibilbide bat da. Ikusi behar dugu, ibilbide horren egitura nolakoa izan den, zergatik sortu zen, ze kontakizun izan duen, ze amets, ze zuaitz egitura duen ibilbide horrek, baina titular nagusia bai izan liteke, bueno, ibilbide hori bere handian eta bere derrean ere, eta bere partzialean eta bere errenean, une delikatuan dagoela. Ez da? Eta momentua dela, lausoaldi estrategiko moduko batean bagaudela, eta badela momentua, beste gai batzutan bezala, ba, bizio lan bat egiteko, ez da, urrengo garoa, urrengo gehi hogeita marrutetan, nora joan behar dugun, eta hor, pentsatzeko, eta hor, estrategia hildoak kokatzeko.
Hitz egingo dugu aurrera begirako estrategia horietaz, baina azkenengo urte hauek eman duten ari begiratuta, oraintxe bete da, urte hurrena, 40 urte bete dira, euskararen legea onartu zela, hizkuntzari ofizialtasuna onartu, eta euskararen normalizaziorako urratsak finkatzeko izan zen gakoa, balio du oraindik lege horrek, haren vigentziari buruzko eztabaidarik zabaldu behar da?
Lege horrek oraindik ere tresnak ematen ditu. Zabaldu behar dena eztabaida da, datozen hogeita mar urterako jauzi politiko bati buruzko eztabaida politikoa zabaldu behar da, eta bueno, ba, hortan ari gara, edo nobait Euskaltzaindiak zeregin hori ere hartu bere baitan, ez da? Debatea hori da, debatea da, euskararen politiketan, batetik gizarte politiketan, beraz, gobernuekin behar duten politiketan, eta bestetik komunitate estrategietan, hau da, komunitateak eta gizarte antolatuak egin behar dutenetan, jauzi bat, jauzi egitura bat antolatu behar dela, hainbat jauzi eta pauso eman behar direla, hori da debatea. Bigarren mailakoa da, jauzi horretarako legea aukituko dugu, bueno, ikusi beharko dugu denon artean, ez da? Bueno, hizkuntza kontuak zailak izaten dira, eta poliki-poliki joan behar da debate hauetan, ez da? Eta ez jarri behar bada gurdia idien aurretik, ez?
Zer atako jauzia behar da?
Gun olabait formulatzen ari garena da erreakzio egitura bat, ezta? Momentuntan erreakzionatu egin behar dugu komunitate moduan. Erreakzio horren beso bakarra ez da gobernuena, eta ez da beti alderdiei eta gobernuei begiratzen diegu, eta jakina, ez? Hizkuntza komunitate baten bizi berritzean funtzio garrantzitsua dute alderdiek eta alderdiek baino gehiago erakunde publikoek, gobernuek. Baina beste beso garrantzitsua da, tortik abiatzen dira gainera gure prozesuetako asko, da komunitate estrategia bera, ez da? Eta bi hoiek batetik parean eman behar ditugu, ez da? Ez dakit ikastolak sortzea irudigorren hamarkadan etzen izan gizarte politika bat. Izan zen komunitate estrategia bat. Bai? Euskara batua sortzea etzen izan gizarte politika bat. Izan zen komunitate estrategia bat, ez da? Orduan batetik komunitate estrategietarako badago zer pentsatua, eta hor badaude proposamen batzuk sukaldean lantzen. Baina bestetik, jakina, gobernuetarako ere bai. Gure kasuan, Euskararen herria, Euskararen komunitatea, gobernu desberdinek zeharkatua dago, ez daukagu estatu propiorik, ez daukagu hizkuntza politika erabat bere gaina egiteko aukerarik, eta gainera zatikatua gaude, orduan pentsatu behar da gobernu politikak, pentsatu behar dira hortik. Baina hori dana ez da itzakia, hori dana da nolabait zapaltzen dugun oinarria, eta zure galderari apurua zuzenago erantzunez, ba, bai, osea, badaude oroar, adibidez, 7 pauso arlo eta 4 jauzi arlo handi planteatzen ari gara. Jauziak izango lirateke nolabait eskala handiko operazioak, Euskararen inguruko eskala handiko operazioak eskatuko dituzten arloak, hau da, inbertsio publiko eta humano esanguratsuak eskatuko dituztenak, eta nolabait, arloietako politikaren matrizea bera aldatzea eskatuko dutenak, togor bat dira lau.
Eta zeintzu dira lau horiek?
Bat lan eremua, momentuntan lan eremua horma bada, ez den dute, masiboki komila artean eta arazo askorekin, baina EAN adibidez, bueno, aurrak eta gazteak euskalduntzea lortu dugu, baina lan eremua masiboki hartalduna da. Ordan, hor, ja belaunaldia postu bada. Lan eremuari eskala handian heldu behar zaio. Eta badakigu egiten, 25 urtean, hainbat enpresa hortan ari direlako, emaitza honekin, progresibotasunez, motivazioan oinarrituz, modu sistematiko batean, eta bar. Hori, eskala handiko operazio bihurtu behar da, badatozen hamarkadetan. Hori bat, bestea, aizi handi antolatua. Aizi handi antolatuan ere, kirola erdigunean dela, hor ere, nolait, eskala handiko plan nazional edo nolait, esparru handiko plan batean pentsatu beharko guneke. Hirugarrena da ba, zuen arroa, esnete, komunikazioa. Komunikazio, euskarazko komunikazioa pentsatzeko matrizea bera aldatu behar dela planteatzen dugu ponentzia horretan. Oin dela 40 urte pentsatu zenean, EITB erdigunean jarrita konponduko zirela arazoak gaur egun digitalizazioan fragmentazioarekin estrategia segurazko ez da hori. Eta estrategia horret nazko leku gehiago hartu behar du adibidez tokiko eta eskualdean lider, euskarak lidertza hartzeko aukera. Bai? Eta hori baina 40 urtetzen ikusten, segurazko beste matrize batekin pentsatu behar dugu euskararen komunikazio esparrua bera. Eta laugarren jauzia handia ba hezkuntzan, bai, hezkuntzan titular nagusia da euskal hezkuntzak eta D eredua erdigunean jarrita ez duela lortzen, ez duela ematen aski baliabiderik 21. Mendean euskaldun hiztun osoak izango direnak sortzeko. Orduan behar dugu hezkuntza sistema bat euskal hiztun osoak esan nahi duenarekin gaitasun sorta bat eta motivazio sorta bat ekoizteko, orduan D ereduak berak ba sakoneko birmoldaketa bat beharko du, hori ere eskala handikoa, ez da? Orduan lau hoiek behintzat eskala handiko operazioak dira, eta gero daude beste 7 arlo, ba pausoa beharko dituztena, korpusa eta immigrazioen harrera linguistikoa eta hizkuntzen teknologiak eta barta barraz.
Beraz, lau jauzi handi aipatu dituzun alor horietan erreakzio hori bilatzeko, erreakzio hortarako prestutasunik ikusten duzu erakundeetan, gizarte mailan, eragile desberdinen artean?
Bai, bueno, ezginateke honetan hasiko segurazko euskaltzaindiatik eta onare ezginak etorriko aurretik nolabaiteko euskaldelan bat hasi izan ez bagenu, euskaldelanak normalean ez dira irratian kontatzekoak izaten, behintzat nolabait oturuntza mai gaineratera arte. Eta orduan, bueno, baina bai, esan dut badira aurretik egindako kontaktu politikoak euskalgintzakin zera orain dela hiru bat aste ponentzia hau, ni orain azaltzen nahi zen ponentzia hau, euskal gintzan publikoan eta euskal gintza sozialean, ba, eragin handikoa diren 40 pertsonaren aurrean aurkeztu genuen. Orduan esan dezagun, mugimendu pixkat badagoela eta, bueno, ba, zabaltzen ari garen mezua hori dela une delikatuan gaude. 60 urtean izan dugun prozesua lokazteko arriskua dago. Lokazteko arriskua erreala da. Gauza batzutan atzera egiteko puntuan ere bagaude. Eta horrelako prozesu luzeak, hau da, 60 urteko bizi berritze prozesu bezalako gauza bat behar duen kontakizunarekin, behar duen motivazioekin, eta atzerak egiten hasten denean, kontu zibili behar da, ze, gurdi bat bezala, ez da, gurdia kosta egiten da bultzatzea, baina gurdia atzeraka, hau gelditzen ez dema da, atzeraka, hasi zaitez berriz hori alderantzikatzen, ez da. Eta orduan, atzerako inertziak instalatu baino lehen, gure komunitateari erreakzionatzea daukio. Eta uste dut badaudela indarra. Momentu honetan erdi lo gaude, uste dut 10 aldi bat galdu dugula erdi despistatuta, baino ez gaude beste 10 aldi bat despistatuta galtzeko moduan, eta uste dut reakzioa behar dugula orain.
Mm-hmm. Kontraerreakziorako arriskurik ikusten duzu. Ari garelako irakurtzen, gogoeta desberdinak esaten dutenak azkenengo 40 urte hauetan, obligazioa eta inposizioa ezarri dela hizkuntzaren ikuspuntuan, eta euskara era horretan inposatuta, lortu dena izan dela jende asko deslotzea, usatzea, ikusten duzu beste kontraerreakzio hortarako arrisku hori?
Bai, eta nik uste hori kontutan hartuta egin behar dela lan, ez? Horregatik, nolabait lantzen ari garen bizio honetan, nolabait maksimizatzen da, bai? Maksimizatzen dira uneotan ditugun tresnak, beti ere jakinda zen mugatan gauden, eta ditugun mugak. Gauza asko ditugu kontra. Bat, gure botere egitura bera. Beste bat, gure demolinguistika. Hor bat gure beste muga bat. Osea, hizkuntza minorizatu bat izaten garretzen dugu, ez? Eta gero gaina bi inpaktu katalanek ere asko aipatzen dituztenak, bat globalizazioaren gizarte aldaketa, nolait engaiamendua, konpromisua, txikimendu sendoa likidotzen da ultzen duena, eta horrek gauza askotan eragiten dio euskararen prozesuari. Eta bestetik digitalizazioak eskatzen duen gizarte fragmentazioa. Orain gauza asko ditugu kontratak eskatuta egoteko, ez? Orduan erreakzio bat behar dugu, baino erreakzio inteligente bat behar dugu. Piztia esnatuko ez duena, hau da, antik gorputzak sortuko ez dituena, zei, azken hizkuntza prozesuak izan gaitezkegu oso euskaltzale sutsuak, eta hemen egiliteke nik ere egin ezagen askoz bizio lan bat euskaltzale sutsuak kontentatzeko, baina ez da hori, ez da sektorea kontentatzea. Baizik eta gauza bidera garri bat egitea, eta horretarako hizkuntza prozesuak, prozesu delikatuak dira, sensibilitate asko ikutzen dituzte, eta albiste txar bat, eta da albiste txarra da, adostasun minimori gabe, oso urruti ez dira joaten zenbait prozesu. Orduan, hor dago artea edo zailtasuna, ez da, bizio ambiziotsuak egin, momentu ondan ditugun margenak topera aprobetxatu, eta inkluso jauziak egin, beti ere, kontrako erreakzioak kontutan eukita, hoiek zainduz, hoiekiko elkarrezketan, ez da. Eta, bueno, uste dugu, egin litekela. Jakin behar dugu, nada, ze aker etzaigun interesatzen adarkatzea, eta ze aker bai, ez da. Zein dira interesatzen zizkigun debat eta batailak, eta zeintzuk utzi behar ditugun labaintzen, ez?
Orain 40 urte euskararen legea onartu zen garai hartan, sailburu zen Pedro Miguel Etxenikek berriki berrian elkarrezketa batean esan du, orain dela 40 urte denak zeudela euskararen alde bat baldin eta euskara etzekitenen egoera aldatzen ezpazen. Orain ere badago arrisku hori?
Bai, bueno, hor ikusi behar duguna, gauza batzutan jardun duguna, baina asko sendoago jardun behar dugu. Baina baita ere beste batzutan jakin behar dugu pazientzia izaten eta zein den interesatzen ez zaigun burruka, ez da? Bueno, belaunaldi berriek euskara nola baitekoa, eta orduko hau beste arazo bat, euskaren kalitatean eta direzkortasuna eta bar, baina euskara nahiko masiboki jakingo dute, ez da? Oda, momentu ondan interesatzen nahi 60-50 urtekoaren lanpostua eri esigitze ez dakiz erba. Jubilatuko den dikamar urtera. Osea, jakin dezadan non jatzen dudan indarra, ez da? Eta zein diran interesatzen zaizkigun debateak. Ez? Eta gero bai, osea, gure prozesuak heldutasun puntu bat ere badu. Osa, ja, esan dezakegu, zenbait belaunalditik bera, esan dezakegu, aizak, osa, nik ikasi diat ire hizkuntza, eta maite diat, eta erabiltzen diat, eta irekin komunikatzen dauk horri esker, ez da. Bueno, pasaituk urte batzuk garaia degik ere hori iteko. Ez gaude, 80an, 2022an gaude, eta guzti honen kontakizuna eta diskurtsoak ere evoluzionatu egin behar du, ez? Eta erdigunean, mezu bat, eta da, hizkuntza aniztasuna modan dago, denok hizkuntza aniztasuna babesten dugu. Bueno, erki, baina hizkuntza aniztasuna existitzen da hizkuntza horietako bakoitzak izan duelako. Lur bat, espazio bat, funtzio nagusi batzuk erreproduzitzeko. Horregatik daude hizkuntza asko munduan. Eta hemen, lur honetan, besteak beste, euskarari dagokio, funtsezko funtzio batzuk betetzea, bere erreproduzioa ziurtatzeko eta sendotzeko. Punto. Osa, hortik bera ez dago diskursoa egiteri.
Diozu, diskurtso euskaltzale sutsuenak agian ez duela lortuko berak epe laburrean nahi lukeena. Estrategia honen emaitzak une batetik aurrera hasiko dira ikusten, pixkanaka hasiko dira ikusten?
A ber, gu ez gara gobernu eragileak eta ez gara eragile publikoak gurea da zerbitzu bat, etorkizun ikuspegia ikusteko eta hortarako antolatu dugu kontraste talde zabal bat, prozesu kolektibo bada, eta honek emango duen emaitza izango da bizio bat, etorkizun ikuspegi bat, nora goaz, nora joan nahi dugu, eta hemendik 20-30 urtera zer helburu lortu nahi ditugu komunitate honentzat. Baina gu horraino iritsiko gara, gero hori gauzatzea dagokie batetik erakunde publikoi eta bestetik erakunde sozialei, ez? Bi hoien arteko elkarlanenen emaitza izan behar du guzti honek, ez?
Estrategia aurkezterakoan jaso duzuen harrerari dagokionez eta erakundei begiratuta abiadura desberdinetako ibilbideak aurre ikus daitezke?
Orain arte harrera oso ona izaten ari da, baina egia da orain dizukaldean gaudela. Bueno, batetik esan behar da, egia da, kasuntan aurkeztutako erdiguneko bizio dokumentua daukagu, baina orain enkargatu ditugu horren ponentzia partzialak. Ponentzia partzialak lehen aipatu ditudan lau arloietako bakoitzerako, beste 7 pausola undioietako bakoitzerako, lurralde bakoitzerako, eta horrek orduan emaitza emango du pixka aurrerago, ez. Bai, denbora beharko du. Baina nik uste, momentuz, auzukalde lana dela, eta poliki-poliki etorriko dela.
Ze urrats aurreikusi behar ditugu, 5-10 urteko epean, gogo eta ziurrenik epe luzerakoakoa da, baina epe laburreagoean, 5-10 urteko epean, ze aldaketa izan daitezke egingarri?
Ba, gauza gehiena, nik uste direla ja egingarri izaten hasteko, ez da? Lan eremuko jauzia, prestatu egin beharko dugu urte batzutan, baina ja, nolabait, esan dezagun kasuntan gainera Jaurlaritza ere, Jaurlaritzako aholku batzordea ere hildo beretik doa, eta, bueno, ja, hor hasita gaude pauso batzuk ematen aholku batzordetik, eta denean horrela, ez da? Batzuk behar da denbora peluzeagoko apustuak dira, baina nik uste urrengo agintaldian, urrengo agintaldietan, ja ikusteko moduko aldaketak gerta litezkela iruditze zaigu. Baina hori ez dago gure esku, esan ez gure esku dagoena, eta hau da, gogoeta prozesu bat, eta zerbitzu bat, bizio, horren formulazio zerbitzu bat.
Hoiek izan da erronkak, hemendik 25 urtera, gogoeta hau non ikusten duzu, edo ze helmugatan egotea litzateke egingarri?
Hemendik 25-30 urtera ikusi behar dugu, ikusi beharko genuke, euskaraz bizitzeko autua egin duen nukleo sendo bat. Nukleo sendo bat bere bizitzako funtzio funtsezko guztiak euskaraz egiteko gaitasuna, motivazio eta aukera duena, eta gobernu politiken edo gizarte politiken zeregina da multzo sendo hori horri bideragarritasuna ematen, eta komunitate estrategien zeregina da multzo sendo horri bulkada elikatzea, eta bulkada elikatzeak eskatzen du gutxi xamar aipatu dugu hau. Baina bizio honetan etxeko lanak ez dira bakarri gobernuentzat, euskararen mugimendu sozialarentzat ere bai, ez? Eta nolabait planteatzen duguna da euskararen biziberritzearen mugimendu dimentsioa indartu behar dugula. Asko erakundetu gara, bai erakunde publikoen aldetik, baina bai euskalgintza ere asko teknifikatu eta erakundetu delako, hori ona da. bai? Erakunde sozial eta enpresa espezialitatzatuz bete zaigu euskalgintza, ondo, hori nahi genuen, baina horren arriskua da guzti horren mugimendu dimentsioa ultzea. Zer da mugimendu bat? Mugimendu bat da gizartera amets bat, utopia bat, taupatzen duen, barraiatzen duen indar sozial bat. Ez. Gizartera euskararen ametsa taupatzeko indar sozial hori, dimentsio, mugimendu dimentsio hori pixka eta holdu zaigu, eta hori berriro eratu behar dugu. Ez. Segur asko, oso gauza asko den behar, besarkatzailea, zeharkatzailea, eta doinu propioa duen mugimendu artikulatu batekin. Ez. Uztot horretarako zuntzak baditugula, zeroan ere ez gaude, hor dago topagunea, eta euskaraldia, eta korrika, eta bai euskarari garai batekoa, zuntzak baditugu, baina hori ere bada, nolabait, euskararen komunitatearen parte baten zeregina, ez da bulkada elikatzea.
Frustrazioa eta ezkortasuna, bidelagun baldin badira, bidelagun txarra dira?
Ez derrigor, garbi dago, ba, iraganean, gatozela euskal gileok, euskal tzaleok, edo euskararen bueno, bizitza honetan implikatuta gaudenok, gatozela gure arteko zatik eta estrategiko handi batetik, beste naiz eta gu elkarrekin ados egon askotan, bueno, ba, bizio politiko oso arrakalatua genituelako, ez, batzuk instituzioen alde, beste batzuk instituzioen kontra borroka armatua tarteko zela, horrek ekarri ditzkigu baita ere, ba, uste handien frustrazioak, horrek ez horrek bakarrik baizik eta bueno, euskararekin ere amestu genituenak eta bidean gelditu direnak. Orduan emozio naltasun desberdin asko nahasten da euskararen iritzi publikatuan, nolabait esan da, ezta? Eta hori onartu behar da eta ez da txarra. Kontua da, behintzat jende asko kabitzen garela pesimismo aktiboaren punta batetik hasi eta optimismo kritikoaren beste punteraino, ez? Orduan, optimismo kritikotik pesimismo aktibora jende asko kabitzen gara, beharrezkoak dira irakurketa desberdinak, oso zentzuzkoak dira baita ere, bueno, euskarak bueno, gaixotasun larri bat duela esaten dutenak, ala baitu. Kontua ez da hori bukatzea, ez? Minbizia du euskarak. Kontua da, oraindela 60 urte, minbiziaren kontrako terapia esperimental bat jarri genuela martxan. Momentu enten gainera munduko beste askorentzat izpire garri dena. Minbiziaren inguruko kontrako terapia esperimental horrek partzialki funtzionatu du, baina gorputzunek minbizia izaten jarraitzen du. Orduan, badago jendea minbiziaren izaera eta terapiaren ahultasun azpimarratzen dutenak eta ondo arrazoi dute. Neurri batean, ez? Badira beste batzuk, egiten dutenak beste aldarte bat, minbizia dukagu, baina bizi nahi positibo, eta guazen aurrera, eta guazen terapia hobetzela, ez da? Bueno, nik uste puntu hortan gaudela, eta ez dugu konsensurik behar diagnostikoetan. Behar duguna da, aurrera elkarrekin lan egiteko bizio batzuk adostea, ez?
Jon Sarasua, Euskaltzaindiako Euskararen gogoa eta eguneko koordinatzailea estimatua dago Euskadi Irratiko Faktoriara etorri eta Euskararen egunaren bezperan egin duguzun bisita eta irakurketa. Hurrengo batera arte.
Eskarrik asko zuri.